kāda ir tie secinājumi, kas izdarīti pēc vakardienas mača?
Nu jā, šeities punkts ir labi, vai zaudējām, tas ir slikti. Pozitīvais, ka mēs spēlējām, teiksim, ļoti, teiksim, pārliecinoši. Varbūt sākumā netika pārliecinoši, bet vispār spēle kopumā bija pārliecinoša. Un, teiksim, tāda viengabalā, nebija tāda rāvuma, pārrāvuma vai haosa kaut kāda. Tas ir pozitīvais. Nu, negatīvais tas, ka mēs zaudējām. Protams, tur bija bišķi vairāk iekšā. Bet, nu, diemžēl, mēs nedabūjām vēl vienu punktu.
Kā jāspēlē pret konkrēto šo čekas izlases?
Tas ir ļoti, ļoti disciplināta komanda, ļoti viengabalā. Teiksim, tā spēlē kā, nu, teiksim, komanda, kas ir pēc mazā pavadījusi veselu sezonu kopā. Ja? Teiksim, ļoti līdzīgi modelis, spēles modelis, ja mēs ņemam no KHL, tad tas ir ļoti līdzīgs Jokeritam, ja? Nu, principā viens par vienu, ja? Modelis, spēles, tā kā, jā, nu, ļoti labi iespēja atstāja vakardien.
Kāda ir šis komandas mīnus?
Nu, skatīsimies, mums ir šis tas padomā. Viņi ir ļoti agresīvi, mums jāmēģina ļoti pacietīgi, man kaut būt ļoti pacietīgi aizsardzībā. Un... Viņi mīl spēlētas pret uzbrukumiem, mums jābūt vēl pacietīgākiem, mums jāiesaist viņus, es domāju, vēl vairāk pret spēlēm no mūsu puses.
Sastāvā būs kādas izmaiņas vai virknējumos, vai būs spēlētāji?
Nu, es saku, līdz vakaram vēl laiks tāpat kā pa vārdsargu, ja? Maskas gadās, ja? Teiksim. Uz doto brīdi tas nav paredzēts, bet skatīsim.